kojim rukovodi gospodin Danko Stavinoha, koji se evo maksimalno angažirao kako bi u što kraćem periodu, odnosno vremenu, stambeni kontejner bio dopremljen na lokaciju. Moram reći da je evo stambeni kontejner nepunih 48 sati od podnošenja zahtjeva, znači to je bilo 3.9. Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske dostavlja kontejner na lokaciju. Znači radi se o stambenom kontejneru površine, odnosno metraže 6x2,5, koji sadrži kompletno opremljeni sanitarni čvorom, kuponicom, klimom, uređenim kuhinskim blokom i evo i dva ležaja. Moram evo naglasiti da brzina reakcije u ovakvih zahtjeva pokazatelj je izvrsne organiziranosti sustava civilne zaštite, kako je od općinske razine i gradske preko županijskih pa sve do državne razine.